Salam azallıq sevərlər, azallıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugünkü mövzumuz sizin seçdiyiniz qonaqla bağlı olacaq əziz dinləyicilər. Biz mövzuya girməmişdən əvvəl istəyirik bir hal-əhval tutaq sizlə. Bugün artıq bilirsiniz də, belə yaz gəlir, biz özümüz də artıq təzələnmişik, hər şey qaydasındadır. Ümid edirik ki, yeni mövzularımız, yeni temalarımız da sizin üçün maraqlı olacaq. Və bugünkü qonağımız sizi seçmişsiniz, niyə seçmişsiniz? Bizim Azallıq Facebook məkanı bölümündə, Azallıq Radiosunun web saytında özün kimi istəyirsənsə, qonaq görmək istəyirsənsə, onun adını yaz adlı bir forum vardı və siz həmin forma ən çox ad yazmışsınız, adı yazılan belə deyək, Facebook istifadəçisi Şəfiqə Şahin qızıdır və Şəfiqə Şahin qızı artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsən Şəfiqə.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Bilmirik əslində onu niyə seçmişsiniz, amma biz izlədiyimiz qədərliyinə o blogerdir, həmçinin müəyyən qədər də video blogerdir və aktiv Facebook istifadəçisidir və aktual mövzulara toxunur, cəmiyyətlə bağlı mövzulardan yazır. Ümid edirik ki, çoxlarınız onu tanıyırsınız və tanımayanlar da bu verilişdən sonra tanıyacaq və ümid edirəm ki, verilişimiz sizin üçün maraqlı olacaq. Yazın bizə əziz dinləyicilər fikirlərinizi, təkliflərinizi və diqqətli olun ki, hədiyyəli sualımızı da eşitməyi nəzərdən qaçırmayasınız və vaxt-vaxtında yazasınız. Bizim SMS xəttimiz 057-44-10-17. Efir zamanı zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 və bizim e-mailimizə yaza bilərsiniz dinləyicilər efir@azallıradiosu.az. Başladıq əziz dinləyicilər, getdik. Bir daha xoş gəlmişsən Şəfiqə. Zəhmət olmasa bir özün haqqında bizim dinləyicilərə qısa məlumat ver.
Mən Şəfiqə Şahin qızım. 21 yaşım var. Qeyd etdiyiniz kimi blogerəm, no, video bloger deyiləm.
Yəni, mən sənin videolarını da görmüşəm.
Aha, müəyyən vaxt, yəni belə deyim, Instagramdan çəkib yükləyirdik. Amma artıq çəkmirəm, daha çox bloguma üstünlük verirəm, yəni yazılarıma üstünlük verirəm. Cəmiyyətlə bağlı yazıram, insanlarla bağlı, daha çox şiddət görmüş qadınlarla bağlı. Əslində o da bir təklif gəldi ki, yəni yaz, başda yazmağa. Yəni, özümün də xəbərim olmadan müəyyən saytlar, yəni paylaşır yazılarımı, həm öz çalışdığım saytlar, həm yəni bilmədiyim saytlar və yaxud Facebookda ən çox istifadəçisi olan səhifələr, yəni ki, yazılarımı paylaşırlar, müzakirəyə qoyurlar. Tənqid edirlər, təhqir edirlər.
Yəni belə. Bax, özünü çoxdur. Bir fərd kimi necə təqdim edə bilərsən 3 kəlmə ilə məsələn? Bax, falan 3 sifətlə.
3 sifətlə. Blogger Şəfiqə Şahin qızı.
Aha. Yəni demisən Şəfiqə də Şahin qız da sifət oldu.
Belə təsəvvür edirəm.
Aha. Əziz dinləyicilər, həmçinin Şəfiqəyə də suallarınızı bizə yaza bilərsiniz. 057-44-10-17 və efir@azallıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və diqqətli olun əziz dinləyicilər ki, hədiyyəli sualı eşitməyi nəzərinizdən qaçırmayasınız. Hədiyyəli sualın cavabını tapan ilk 3 şəxs bizdən 10 manatlıq danışıq konturu qazanacaq. Əgər qonağımız sualı biz deyən kimi tapsa, ona da 10 manatlıq danışıq konturu hədiyyə verəcəyik. Ümid edirəm ki, Aktiv olacaqsınız, sualları tapacaqsınız və qalib olacaqsınız əziz dinləyicilər və həmçinin bizim Azallıq Facebook məkanı verilişinin biraz əvvəl elan elədiyim forumuna da yazın, kimi qonaq görmək istəyirsinizsə ora yazın, biz də həmin şəxsləri qonaq çağıraq və onlarla söhbətləşək, sizə nə maraqlıdır onlardan soruşaq əziz dinləyicilər və qayıdaq Şəfiqəyə. Şəfiqə, bax, sən özün də deyirsən ki, mən ən çox qadınlar haqqında yazıram, bəs şiddət, digər məsələlər. Bax, niyə ən çox qadınlar məsələsinə toxunursan, niyə bu mövzu sənin üçün daha çox belə vacibdir?
Çünki bir dəfə bir rəfiqəm var, adı Esradır. Biz ona söhbət eləyəndə bildirdi ki, sizdə Azərbaycanda yəni ki, şiddət görən qadınlar çoxdur. Ümumiyyətlə deyir, yəni hətta bir şəkil bir belə paylaşmışdı, üstündə belə bir yazı var idi ki, bir qadın küçədə rahatlıqla döyülə bilər, söylə bilər, ancaq sevilə bilməz və yaxud bir oğlan tərəfindən ona gül verilə bilməz, öpülə bilməz. Yəni bu aydındır ki, cəmiyyət tərəfindən bu çox pis qarşılanır. Ancaq döyüləndə söyləndə bildirirlər ki, yəqin nəsə bir günahı olub ki, o döyülüb, söyülüb. Və Facebookda bir qrup var. Deməli, orada dəhşət çox qadınlar var. Yəni ki, qrupun adı Xoşbəxt Qadınlar Klubudur və çox qadınlar var və hər şeydə müzakirəyə qoyurlar. Mən bir dəfə sadəcə bloqum üçün bir yazı yazmaq istəyirdim. Yazdım ki, bəs yəni, həyat yoldaşından və yaxud ailəsindən şiddət görən bir xanım varsa mənə yazsın, bəs onun yəni, müsahibə kimi bir şey hazırlamaq istəyirəm. Bir qadın mənə yazdı ki, bəs mən sizə bir yəni, köməkli eləyə bilərəm ki, mən danışa bilərəm sizə, amma adım verilməsin. Düzü üç, mən o dəqiqə demədim ki, hə, başlayaq danışa. Əvvəlcə soruşdum, yəni, sizin həyatınız necədir? Yəni, nəyə görə bəs onu oxuyub mənə yazdınız? Bildirdi ki, mən atam tərəfindən çox pis döyülmüşəm və belə bir qərara gəlmişəm ki, tezliklə, yəni, bizə kim elçi gəlsin, mən o adamla ailə qurum, yəni, ən azından o evdən canım qutarsın. Və bu insan ata evindən çıxıb, yenidən, yəni həyat yoldaşının evindən getdiyi də yenə eyni işgəncələri görməyə başlayıb. Yəni yoldaş artıq görüb ki, çünki atası ona demişdi ki, sən əgər qayıtsan, yəni ailə boşansan, həyat yoldaşından gəlsən, ən yaxşısı gedə özü dənizə at. Yəni evə gəlmə.
Yəni, bu evdən yəni sənin dirin çıxıb ölün qayıdacaq.
Aha, ölün qayıdacaq.
Belə bir.
Və yoldaş da bunu özün dediyinə görə, yoldaş da bunu yəni gözə alaraq fikirləşib, yəni çarəsiz bir qadındır. Mən bunu döyə də bilərəm, işgəncə də edə bilərəm. Onsuz da mənə dözəcək. Yəni bundan başladı ki, mən başladım qadınlarla bağlı yazmağa.
Yəni sənin bu eşitdiyin hekayə, sənin belə deyək, qadınlar haqqında yazmağa, ancaq qadınlar haqqında araşdırmalı belə deyək, aparmağa sən belə deyək, gətirib çıxardı. Bax, ən çox da belə toxunduğum mövzularda bu mentalitet məsələsi var ki, indi də onun haqqında danışdın və sən bu mentalitetdən, Azərbaycandakı mentalitetdən yəni çox dad edirsən də. Yəni.
Narazıyam.
Aha. Bəs cəmiyyətimizdə bəyəndiyin ya bəyənmədiyin nələr var? İndi gələk ən birinci bəyənmədiklərindən danış.
Bəyənmədiklərim odur ki, misal üçün hansısa bir belə deyə restorana gedib oturduqda və yaxud pubda, belə bir yerlərdə necə, orada qız gördükdə və yaxud içki içən, sigara çəkən bir qız gördükdə bizim cəmiyyətimizin əksər insanları ona elə baxır ki, elə bilirsən ki, bu saat durub onu öldürəcək orada.
Yəni qızı öldürəcək.
Qızı öldürəcək. Və yaxud istəyirsən şalvar geyin çıx şəhərə, istəyirsən yubka geyin çıx şəhərə, yenə də sənə baxırlar, yenə də söz atırlar. Yəni ki, Azərbaycanda deməzdim hamı, əksər insanlar olunan hərəkətlərə, olunan davranışlara çox pis yanaşırlar. Yəni, adicə, mən, misal üçün, nəyisə bir Facebooka və yaxud deyim, Instagrama bir şey yazanda və yaxud da Twitterdən nəsə bir tweet atanda, əgər o tweet biraz kriteriyalardan kənara çıxıbsa, yəni, əgər açı saçılıq varsa orada, o dəqiqə başlayırlar pis deməyə, belə olur-olmazın sözlərini deməyə. Yəni, bu tərəflərini heç bəyənmirəm. Ən azından, yəni, bizim, belə deyim də, cəmiyyətimiz içində insan rahat, azad ola bilmir.
Yəni, sən fikirləşirsən ki, bu bütün Azərbaycan qadınlarına aiddir. Yəni, mən hesab edirəm ki, məsəl üçün, mənim gördüyüm qədər ilə mən fikrimi soruşsan, pubda, klubda və digər ictimai yerlərdə içən, sigara çəkən qızlar, yəni, həmin yerlərdə, ən az həmin yerlərdə, yəni, pis qarşılanmır. Yəni, məncə qız da bilir hara gedir.
Düzdür, orası elədir, amma
var elə qızlar və çox rahatlar hazırda, yəni.
Misal üçün, bir dəfə rastlaşdım mənə bir hadisə ilə, bir təzə açılan bir məkan var idi, restoran, biz oraya getdik. Yan masada bir xanım oturmuşdu, yəni normal ailəsi ilə yemək yerdi, həyat yoldaşı və sigara çəkirdi orada. Bizim arxamızdakı stolda oturan bəylər əməli başlı qızı başladılar təhlil eləməyə. Yəni, hiç tanımadan, hiç salam soğulları yoxdur. Yəni, ola bilər ki, bu insan ailəsi ilə gəlib oturub və yaxud kimdənsə gəlib oturub. Yəni, bu onun özünün şəxsi bir həyatıdır. Yəni, ən azından, yəni, heç kim ona baş, yəni, necə deyim, müdaxilə edə bilməz.
Yəni, bu, təbii ki, hüquqi baxımından heç kim heç kimin həyatına və seçimlərinə qarışa bilməz. Amma bu cəmiyyət mövzusunda, məsəl üçün, siz elə bu problemin kökünü nədə görürsünüz? Sırf, məsəl üçün, bunların həlli yolu və yaxud da ki, danışdığınız problemlərin kökünü nədə görürsünüz?
Danışdığım problemlərin kökünü onda görürəm ki, mən belə düşünürəm ki, bizdə yaxşı da olunan şeyə pis kimi yanaşırlar.
Yaxşı da olunan şeyə pis yanaşırlar.
Pis kimi yanaşırlar. Yəni, misal üçün, yəni,
pis yanaşmaqlarının yəni, kökündə nə durur sizcə?
Sadəcə onların, necə deyim, düşüncələri, hansı ki, formalaşmamış düşüncələri.
Yəni, bu həlli yol olaraq?
Həlli yol olaraq, nə bilim, onları gərək nəsə çox insan olan bir yerə göndərəsən ki, yəni belə azadlıq olan bir ölkəyə göndərəsən.
Göndərəsən məsəl bir aylıq Amerika treyninqə. Hə,
yəni ki, get orada gör ki, insanlar necə yaşayır. Ordan oranın, yəni ki, insanları necə yaşayır. Necə ki, orada normal, yəni artıq çəkili insanlar da şort geyinib çölə çıxanda heç kim onlara çönüb baxmır. Amma bizdə tam əksinədir. Çönüb baxırlar, üstəlik də söz atırlar.
Məncə, yəni o adamları Amerikaya da bir aylıq göndərsən, yəni sonra qayıtsalar, yəni onun təsiri heç bir aylıq, belə deyək, təlimin təsiri bir saat sonra keçəcək. Yəni istərsəməz, yəni ümumilikdə insanlar, yəni bir qrup yox, ümumiyyətlə bütün bölgə olaraq insanlar, yəni öz-özünü inkişaf elətdirməlidir. Yəni əgər sən özünü inkişaf elətdirə bilmirsənsə, əgər nəsə məlumat planmırsansa, əgər sən öz çərçivəndən, öz çevrəndən kənara çıxa bilmirsənsə, bu hər halda yəni sənin geridə qalmağını gətirib çıxarır. Amma hər halda bəzi insanların inanclarına da, bu inanclarına da daxildir bu məsələ. Üçün insanlar var ki, onların prinsipləri var, onların belə deyək inancları var, müəyyən əqidələri var. Və onların əqidələrindədir bu, məsəl üçün bu dediyim pisallar, məsələn. Və elə adamlarda ən azından hörmətlə yanaşmalısan ki, o şərtlə ki, gərək ki, o da sənin seçimlərinə hörmətlə yanaşsın. Ümid edirik ki, bu problemlər, sənin bu bəyənmədiyin dediyin nüanslar yaxşı yaxşı olacaq, düzələcəkdi. Bəs bəyəndiyin nələri var? Bax, Şəfiqə, onlardan danış görə bizim cəmiyyətimizdə bəyəndiyin nələr var?
Bəyəndiyim odur ki, son zamanlar ümumiyyətlə gənclərin kitaba olan marağı çox artıb. Yəni, əvvəl, yəni ki, müşahidə elədiyimə görə, necə deyim, yəni kitaba maraq yox idi. İndi getdikcə artıb. Yəni ki, bunu məsələn çox bəyənirəm. Adi, məsələn, kimsə xəstədirsə və yaxud ölümcül bir xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, gənclər birləşir onun üçün, yəni müəyyən bir aksiyalar keçirdir, yardım etməyə çalışır, yəni pulla da olmasa dəstək olmağa çalışır. Yəni, bunu çox bəyənirəm. Ən azından, yəni ki, hər şey pis baxsalar da, yəni azdan çoxdan birlik var. Yəni, adi, bu yaxınadır birin hadisəyə rastlaşdım ki, bir xəstəlikdən əziyyət çəkən xanım üçün gənclər öz istifadə eləmədiyi aksesuarlarını, oyuncaqlarını, hətta deyim kitablarını belə satışa çıxartmışdılar. Yəni bu tərəflərini çox bəyənirəm ki, yəni kömək eləməyə hazırdılar, birlik olmağa hazırdılar və dəstək olmağa da hazırdılar. Adilə özümdən götürüm, məsələn mən Facebookda bir status yazıram ki, mən filan mövzu haqqında yazmaq istəyirəm. Əksəriyyət yazır ki, bu pis mövzudur, buna toxunmayın. Amma pisini soruşanda ki, niyə pisdir? Cavab olaraq deyirlər ki, bilmirik. Yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var.
Ən azından indi bu belə deyək, bu yaxşı və pis tərəflər səni yazmağa vadir eləyir. Bloklar yazırsan. Bax, yazmaq belə deyək, birinci ilk olaraq bloqda başlamısan yazmağa, yoxsa hər hansı bir sayt üçün, hər hansı bir portal üçün yazmısan?
Yox, əslində mən hardasa 2 il bundan qabaq bir layihədə işləyirdim. Gənclərlə bağlı bir layihə idi. Düzü ki, onda düşünmürdüm ki, mən blog açacağam, mən yazı yazacağam. Həvəsim yox idi. Hətta mən orada o layihədə işləyəndə mənə dedilər ki, sən sujet çək. Mən başladım sujetlər çəkməyə və onun hətta yəni tekstini yazmağa belə halım, həvəsim olmurdu. Yəni yaza bilmirdim. Bir dəfə elə oldu ki, mən Lahıca getdik biz həmin komanda ilə. Orada fikirləşdim ki, mən nə ilə bağlı çəkim, nə ilə bağlı çəkim. Dedim, boş qalmayım, gedim atlarla bağlı bir sujet çəkim, kənd atları ilə bağlı.
Hə, yəni insanla başlamamışam, heyvanla
başlamışam. Hətta orada atın sahibi var idi, o turist kimi yəni gəzdirirdi oradakiləri. Maraqlı idi əslində. Çəkdim, gəldim. Avqustun 21-i mən gəldim Lahıcıdan Bakıya. Mən onun montajını elədim oktyabrda. Mən üstündən 2 ay, 3 ay keçdim, mən onun montajını elədim. Mənə dedilər ki, onun üçün bir tekst yazmalısan sən. Yəni ki, ən azından yəni çəkdiyin sujeti fikirləşib tekst yazmalısan. O videoya mən bəlkə bir 10 dəfə baxdım, fikirləşdim nə yazdım, nə tekst yazdım. Yalandan, belə deyim də, yola vermək üçün bir tekst yazdım, təqdim elədim redaktora. Redaktor o teksti təzdən, yəni verdi mənə ki, get bunu təzdən hazırla. Təzdən hazırlandı, mən ora elə bir tekst yazmışdım ki, düzündüyüm özümün də xoşuna gəlmişdi o tekst. Yəni ki, doğrudan da, yəni mən otursam, çalışsam, mən yazmağı bacarıram. Ondan sonra belə qərara gəldim ki, bir blog açım və başlayayım öz düşündüklərimi, öz fikirləşdiklərimi ora yazmağa. Blogu da açanda fikirləşirdim ki, mən ancaq yaxınlarım oxuyacaq, dostlarım oxuyacaq. Yəni,
amma elə olmadı.
Amma elə olmadı, doğrudan da, yəni oxuyucu... Belə deyim, çox da olmasa az sayda oxuyucular var. Yəni yazandan sonra məktublarını alıram, oxuyuram, çünki mənə Facebooka yazırlar və yaxud Twitterdə tweet atırlar. Hətta görürəm ki, başqa səhifələr yazılarımı paylaşır.
Bax, elə səhifələrdən danışmışkən də, bax, sən də bir misal çəkdin elə bir səhifələrdən birinə. Xoşbəxt qadınlar idi.
Aha, xoşbəxt qadınlar.
Mən də ad çəkmək istəmirəm bu digərləri barəsində. Mən yəni o anormal qruplardır ki, onlarda yəni qızlar nə geyinir, nə üçün onları paylaşırlar, onlar haqqında müzakirələr gedir və bacılardan dırnaq işarəsi.
Bacılar, yaşır bacılar.
Arasında, bacılarından məsləhət alırlar ki, bəs mən belə oldum. Oğlan belə oldu, oğlan nəsə mən belə oldum və belə olandan sonra belə oldu.
Belə məsləhət verir mənə və
neyim? Mən indi necə eləməliyəm ki, belə olmasın? Tip belə fikir paylaşımlar eləyirlər orada və afa bacı, nə bilim, gülməli bir adlarla bacılarına məsləhət və ciddi də orada müzakirələr gedir. Gedir,
davalar da olur hətta.
Hə, qızlar bir-birindən söhbətə çağırır.
Olur olmazın sözləri, davalar.
Onu təhkirlər, mən maraqlıdır da, bax, sən belə bir səhifələrdən mövzu götürmüsən, heç maraqlanmışsan o səhifələrdən?
Düzü yox, götürməmişəm. Sadəcə olaraq...
Çünki orada belə absurd bir ideyalar olur, bir absurd mövzular olur. Elə bir mövzular olur ki, belə bir yazıcı hələ ki, bir o haqqında fikirləşmək ki, bəs belə bir söhbət ola bilər.
Düzdür. Mən bir dəfə necə oldu o qrupa düşdüm? Mən də Facebookda biraz Facebook istifadəçi, yəni dostlarım çoxdur. Yəni fikir vermədim ki, mənə nə qrup atır, hansı qrupda varam. Yəni qrupların sayı çoxdur. Bir dəfə gördüm Xoşbəxt Qadınlar Klubunda həmin o siz dediyiniz kimi bir müzakirə qoyulub və bir qız o istədiyi oğlanla yola getmir və yazıb ki, yəni mənə məsləhət verir, mən neyim belə elə. Mən başladım oradakı bütün yazıları oxumağa. Gördüm burada əməlli başlı müzakirə gedir də. Yəni ki, elə bir milli məclisdə və hamı burada danışır. Hamı belə müzakirə, daşı qızlar.
Sən artıq yəni milli məclisdə oxşuyur da hər hansısa.
Çox, yəni ki, oradakı müzakirələr belə
oxşuyur milli məclisdə. Yəni milli məclisdəkilər daha sadədir, orada daha mürəkkəbdir.
Oradakılar daha mürəkkəbdir.
Hə, oradakılar daha mürəkkəbdir. Məncə dərs götürməlidir kimlərsə. Aha.
Bir dəfə gördüm onlar belə müzakirə eləyirlər, nə bilim, nə. Mən də götürdüm, sadəcə ilk dəfə də ora yazdım ki, bəs yəni mən filan yəni mövzuda bir yazı yazmaq istəyirəm, bəs fikirləriniz, yəni soruşdum insanlardan. Xanımlar mənə yazdı, yəni ki, fikirlərini yazdılar ki, filan mövzuya toxunun və yaxud qardaşı tərəfindən mənim döyülən bir rəfiqəm var, onunla müsahibə alın. Dedim, hə, yaxşı. Sonra keçdim başqa bir qrupda, yenə belə bir qrup var idi. Yenə nəsə Azərbaycanın cəsur qadınları ilə nəsə belə bir qrup idi. Orada yazdım onu, həmin o kopyaladım, atdım ora. Bir də gördüm orada qızlar mənə yazır ki, sən nə danışırsan, burada deyil, cəmaat düz ailə problemlərini həll edirsən, burada mövzu axtarırsan. Yazdım ki, qoy dəyişiklik olsun, yəni biraz formatı dəyişəydi, nə qədər olar. Yox, bunu sil burdan, bəs mən adminə deyəcəm, bunu silsin. Həmin statusunu sildilər və mənə də qrupdan çıxartdılar.
Aha, sən o qrupda da var idin.
Aha, yəni ki, atmışdılar orada məni, təzən çıxartdılar.
Amma maraqlı gəlirdə çıxmırdın da, elə deyəsən. Ha?
Düzü, mən bütün qrupları eləmişəm ki, onların bildirişləri mənə gəlməsin.
Ha, bildiriş gəlməsin, amma nə vaxt mövzu lazım olsa girib alaq.
Girib yazıram orada, soruşuram. Və bir dəfə də bir homoseksualdan müsahib almışdım.
Ha, bax, o mənim üçün çox maraqlıdır, o yazını mən oxumuşam, o haqqında sualmalı çox buyur.
Yəni ki, ondan bir müsahib almışdım və bir... Nəsə bir Azərbaycan adı, Azərbaycan reklamı idi, nədə belə bir səhifə var idi, götürdü həmin yazını paylaşdı. Və orada mən homoseksual öz adını da açıqlamışdı, yəni ki, mən filan kəsəm. Mən də sadəcə olaraq işimi görüb ondan başladım sorğu-sual eləməyə, fikirlərini öyrənməyə. Və orada yenidən homoseksual qaldı, qıraqda məni pislədilər. Ki, yəni, deməli, bu da onun tayıdı, özü biri də yazıb ki, bir dənə deməli, bu da onun tayıdı, deməli, ondan müsahibə alıb. Və sonra bir sayt götürüb mənim adımdan yazını paylaşmışdı və altda da yazını qeyd eləyib ki, birdən soruşsanız ki, bu xanım kimdir, bu mənim ən yaxın rəfiqəmdir, görə ki, mən yazmışam onu. Yəni, hətta belə paylaşımlar da olur, yəni, qeyd eləmirlər.
Bax, mən elə oyunda o yazı haqqında sənə sual verim ki, bax, mən o yazını oxudum. Lesbiyan bir qadınla bağlı yazmışdım və homoseksuallığın Azərbaycanda da aktual olduğu bir vaxtdaydı, yanvar ayındaydı. İsa Şahmanlı. Bəli, onun ölümündən sonra idi. Və o yazı mən çox saytda gördüm. Mən hesab baxdığım saytlarda elə bilirdim. Məsəl üçün oradakı misal, sonradan məlum oldu ki, mənə bəs bu blokdan götürülüb. Və əslində bu blogerin uğurudur. Yəni, bir blogerin əslində yazısına istinad edirsə hər hansı bir sayt, bu blogerin uğurudur hər halda. Amma mənə nə, məsəl üçün, qaranlıq qaldı, onu sual vermək istəyirəm sənə. Bax, doğrudan mı, məsəl üçün, sənin qəhrəmanın real qəhrəmanı idi?
Düzü, necə oldu mən o qəhrəmanı axtarmağa başladım? İsa Şahmarlının vəfatından, yəni artıq Facebookda başladı yazılmağa ki, İsa Şahmarlı rəhmətə gedib. Düzü, heç mən tanımırdım o kimdir və Yəni bütün xəbər portalları paylaşanda ki, o homoseksual bir gənc olub və buna görə yəni özünü intihar edib. Mən Facebookda status yazdım, yenədən Facebookda, yəni öz şəxsi profilimdə yazdım ki, bəs əgər kiminsə homoseksual tanışı varsa, bəs mənə xəbər etsin. Mənə yazdı ki, hansı sayta yerləşdirəcəksiniz? Dedim, onda doğrudan heç bir saytda çalışmıram, sadəcə öz bloqum üçün yazırdım. Dedim, öz bloqum üçün yazacağım. Bir tanışım mənə yazdı ki, bəs mənim belə bir tanışım var, adı budur, budur, budur. Mən onunla danışmışam, o sənə müsahibə verməyə razılıq verib. Dedim, okey, gəlsin, amma yəni adı anonim də qala bilərdi, istəməsə adını açıqlamaya da bilər. Həmin xanım mənə yazanda mənə yazdı ki, çox xahiş edirəm, bəs mənim adım anonim qalmasın. Yəni adımı verin və hətta 2 dənə şəklin də yollamışdı mənə.
Hədir.
Düzü mən bilmirdim ki, mövzuya hardan başlanğıc eləyim. Yəni
bu
hardan...
sizin artıq bir belə deyək, şans.
Aha, doğrudan da şans idi mənim üçün.
Yəni, adi məsəl biz jurnalist olaraq, yəni qəhrəman axtarışında belə qarşımıza, yəni hər zaman çıxmır belə şeylər, yəni. Çox yaxşı tapmışdım.
Özü tez tapmışdım. 2 günün içində mən onu tapdım.
Ha, görüşdün onunla yoxsa yox?
Yox, düzü görüşmədim. Telefonla əlaqə saxladım.
Niyə görüşmədin?
Düzü mən həmin günü işləyirdim. O da mənə dedi ki, yəni bu hadisələrdən sonra mənə valideynlərim çox rahatlıqla çölə buraxmır. Yəni ki, o İsa rəhmətə gedən müddətdə mən ancaq deyir evdə oluram, bəs belə elə. Dedim, əgər sizdə Skype varsa, yəni mümkünsə mən Skype-da birinci sizi görüm. Mən o xanımı Skype-da gördüm.
Gördünüz.
Danışdıq, bəli.
Daha sonra, real olmasa da virtual, aha, virtual kontakt
ki,
olub.
Çünki mən dedim ki, bəlkə bir oğlandı bu mənə yazırdı, ən azından bəlkə kimisə.
Yəni, mən də qaranlıq olmalı.
Yəni, olur da, yəni bizdəki aldadırlar. Xanımı Skype-da gördüm.
Bəkarlar çoxdur.
Bəli, mən ona dedim ki, gəlin müsahibə alaq. Dedim ki, gəlin gecə Facebook, artıq məni tanıdınız da mən kimim. Və sonra da yazım sizə. Dedim, yaxşı, gəl yazışaq. Başladıq danışmağa, oradan da verdiyim sualların hamısına rahatlıqla cavab verirdi. Yəni, çəkinmədən, fikirləşmədən ki, bu ayıbdır, bu pistir. Və onu mən yazıb bloqa yerləşdirəndən sonra səhər təzdən gün başlanda gördüm ki, ailə masaytı onu paylaşıb.
Aha.
Anar Gəraylı həmin onu götürüb paylaşıb və hafta da yazıb ki, bu bloqdan götürülüb. Düz elə bildim ki, daha doğrusu oxuyanda gördüm, adım qeyd olunmayıb, fikirləşdim ki, müəllif adı yoxdur, amma bloqa açanda gördüm ki, artıq yazım açıldı, bloqum çıxdı, bütün məqalələrim. Və ən çox da mənim məqalələrimin içində oxunma sayı həmin mövzuya gəlmişdi. 18 mini keçmişdi oxunma sayı.
Yəni, mövzu ən yəni, çox aktual bu, təbii. İkinci bir cəhətdən çox lazımlı bir müsahibi olub və çox gərəkli bir müsahibin olub. Və hesab edirəm ki, yəni, bu sənin üçün çox uğurun başlanğısı olub, əgər bundan sonra da davam edəcəksən. Və mən də uğurlar arzu edirəm Şəfiqə sənə. Və mən dinləyicilərimiz üçün bizim SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı xatırlatmaq istəyirəm, əziz dinləyicilər. 057-744-10-17 efir @ azalıradiosu.az. Yazın bizə fikirlərinizi, təkliflərinizi yazın. Həmçinin də diqqətli olun. Bizim hədiyyəli sualı eşidə biləsiniz və hədiyyəli sualını eşitdiyiniz vaxtdan etibarən bizim bu e-mail və SMS xəttimizə öz cavabınızı yazasınız və cəld olasınız, cavabı dəqiqliklə yazıb tapasınız ki, qalib olasınız. Xatırladım ki, cavabı tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışı kontrol hədiyə qazanacaq, əziz dinləyicilər. Ona görə də aktiv olun və fikirlərinizi yazın, əziz dinləyicilər. Və Şəfiqə, sənə dinləyicilərdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Günay Ələkbər yazıbdı, uğurlar sənə Şəfiqə, yazılarını bəyənərək oxuyuram, bacardığım qədər qadınların üzləşdiyi aktual problemlər, bacardığın qədər qadınların üzləşdiyi aktual problemləri qabart, səni dəstəkləyirəm yazıbdı, 74-49-dan yazıbdı, ay xanım, gəlin açıq danışaq, qədimdən qızlar və qadınlarımız sözə baxan görüblər, necə olur, yəni ailədə və öz bacıları və həyat yoldaşları sigara çəkməlidir? Yəni, ailədə, yəni, demək istəyir ki, yəni, dağınıqdır, yəni, demək istəyir ki, yəni, əvvəldən sözə baxan olublar, yəni, əvvəl sigara çəkən olmayıb.
İndi
yəni, sonradan belə, hə, yəni, bu, demək istəyirsiniz ki, deyir, öz bacıları və həyat yoldaşlarının yanında sigara çəkməlidir?
Yox, mən, yəni, onu demək istəmirəm sırf, yəni, və yaxud ən azı...
Yəni, demək istəyir, yəqin ki, siz deyirsiniz, məsələn, başqa bir ictimai yerdə sigara çəkməyin problemi var və bu, yəqin ki, dinləyicimi soruşmaq istəyir ki, yəni, bad olmayan o qədər rahat olmalıdır, evdə də siqaret çəkməlidir, yəqin elə demək istəyir.
Yox, yox, evi mən nəzərdə tutmadan.
Yəni, evdə siqaret çəkməsin siz də deyirsiniz.
Çəkməsin, yəni onun şəxsi işidir, elə insan var evdə çəkir, elə insan var evdə çəkir. Mən sadəcə oturduğum məkanlarda gördüklərimi dedim ki, yəni insanlar da ondan da siqaret istifadə edən bir xanım görəndə və yaxud pivə içən, nə bilim, şərab içən bir xanım görəndə onu belə qınaq atəşində tuturlar, yəni pis fikirlər canlandırırlar onun haqqında. Amma o ki, qaldı evdə öz, nə bilim, qardaşının, anasının yanında istifadə eləməyinə, ona artıq mən qarışa bilmərəm, yəni hər ənin öz şəxsi həyatı və seçimləri var.
Bu başqa bir dinləyici yazıbdı. Verilişdə oğlan gənclərin ünvanına bağlı haqlı tənqidlər səsləndi. Məncə, Sovet dövründə insanlar bir-birinə qarşı daha həssas, qayğıkeş və nəzakətli idilər. Baxmayaraq ki, keçən müddət ərzində elm xeyli inkişaf edib, dünyaya inteqrasiyamız artıb, ancaq çox insanların mənəviyyatında geriləmə müşahidə olunur. Bizdə təəssüf ki, mədəni kapitalizm yox, vəhşi kapitalizm inkişaf edir, yazıb Nadir Cəllov Qubadan. Digər bir dinləyicimiz yazmışdı ki, bəli, Günayal Əkbər yazıb yenə, Amerikaya göndərməklə düzələn deyil, bəlkü mövzumuzdan bağlı. Yəni, onlar... Yəni, demək istəyir ki, dinləyicimiz uzun-uzun yazıb. Aha. Və demək istəyir ki, yəni, kişilər gedib orada xaricdə rus qızları ilə keyf eləyə bilər, amma yenə də qayıdıb burada 20 yaşında əli olan əlinə dəyməyən qızla evlənməlidir və hətta deyir, Azərbaycanda kişilər milli mentalitetimizə əsasən 50 dəfə də evlənib boşansalar, yenə də subay qızla evlənməlidir. Dərz düşünən insanı hara göndərsəniz, xeyri yoxdur, yazıb əziz dinləyici. Ancaq gələcək nəsil ümid edə bilərik, yazıb. Təşəkkürlər fikriniz üçün. Əziz dinləyicilər, yazın yenə də biz fikirlərinizi səsləndirəcəyi vaxt tapdıqca və diqqətli olun ki, bizim hədiyyəli sualımızı eşitməyi qaçırmayasınız, diqqətdən, nəzərdən qaçırmayasınız və vaxt-vaxtına cavabı yazasınız, əziz dinləyicilər. Bir daha da mən sual öncəsi SMS xəttimizə və e-mailimizi xatırladım. 7057441017 efir ət işarəsi azalaradiosu.az. Yazın, əziz dinləyicilər, əgər e-mailimizə yazırsınızsa bir zəhmət mobil nömrənizi də yazın ki, biz sonradan sizi axtarmaq məcburiyyətində qalmayaq ki, əgər qalib olacağınız halda sizə 10 manatlıq danışıq konturunu göndərə biləyəz dinləyicilər. Şəfiqə, nə fikirləşsən? Bax, sosial şəbəkələrdə aktivsən də. Bax, Azərbaycanda sosial şəbəkə mühitində nələri müşahidə edirsən? Vəziyyət nə yerdədir, dəyər norması baxımından?
Vəziyyət, deməli, belə başlayayım. Mənim ən çox istifadə elədiyim sosial şəbəkə
Facebookdur, Twitterdir,
bir də Instagramdır.
Instagram, daha deməli, o istifadə edirsən.
Aha, amma Facebook nəyə görə geridə qalıb məndə biraz?
Aha, yəni sənin üçün geridə qalıb?
Mənim üçün geridə qalıb. Yəni, belə baxanda, Facebook bir insanın, yəni çox əgər ətrafına insanlar yığırsa, yəni dostluğu çoxaldırsa, deməli, bu öz, yəni ki, mən özümdən götürməyəcəm, özü yazılarımı paylaşıram, bloqlarımı paylaşıram və insanların, müxtəlif insanların fikri mənə maraqlı olur, yəni ki, öz yaxınlarımdan və dostlarımdan əlavə. Amma sadəcə olaraq Facebookda niyə mən rahat deyiləm? Çünki yazanlar hədsiz çoxdur. Yəni, nəyəsə görə fikir bildirənlər var, amma fikirlərini elə pis şəkildə yazırlar ki, yəni hədsiz belə, necə deyim, tənqid də deyil, bəlkə təhqirə yol açırlar. Amma Twitter mənim üçün çox rahatdır, çünki Twitterdən müxtəlif xəbərləri öyrənirəm, ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən xəbərləri, hadisələri.
Və Twitter sənin üçün daha informativdir, nəinki Facebook.
Nəinki Facebook.
Facebook daha çox vaxt alır sənin fikrincə.
Mənim fikrincə, çünki Facebookda maarifləndirici heç nə paylaşmırlar.
Aha. Yəni, məncə də, yəni çox insanlar deyir ki, Twittera, bəs, belə deyək, keçənlərin çoxu deyir ki, Facebookdan Twittera, Facebook daha çox... Twitter Facebookdan daha çox informativdir. Amma mən yenə də fikirləşirəm ki, mən hər ikisindən istifadə edən bir internet istifadəçisi kimi, məncə istər Twitterdə olsun, istər Facebookda əsasən belə deyək, informasiyanı kimlərdən və nələrdən, hansı mənbələrdən almağından asıldı, məncə, yəni Facebookun marifli ya marifsiz olmağı. Yəni sən seçdiyin dostlardan və bəyəndiyin səhifələrdən asıldı mənim fikrimcə. Və xəttimizdə dinləyici var. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Axşamınız xeyir, qardaş.
Buyurun, eşidirik sizi.
Qardaş, özür istəyirəm, bir sual verəcəm sizə. Xanıma sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Elə bir sual üçün ətrafda elə bil ki.
Necə?
Bu necə olur ki, Xanım bayaqdan deyir, Amerika mentaliteti belə gəldi, Amerika mentaliteti belə gəldi. Yəni biz görmüşük də, bax, Gürcistanda da görmüşük, Türkiyədə də görmüşük, yəni qadınlar necə siqaret çəkmələr, içməklərini, bizdə necədir. Yəni ki, bu Azərbaycanda onu imkan verməzlər axı, yəni ki, hansı ailədə, qeyrətli oğlan, və yaxud da qeyrətli qız hansı ailədə siqaret çəkir və yaxud içki içər.
Aha. Bu mümkün deyil dersiniz.
Sonra o mavilərdə müsahibə götürməyi, o mavilərdə müsahibə götürməyi.
Mavilərdən götürməyib, lezbiyənlərdən götürüb.
Ya lezbiyan olsun, fərqi yoxdur bizim üçün.
Aha.
Yəni bizim üçün fərqi yoxdur. Yəni o xanıma yəni, demək istəyirəm ki, heç olmasa özünü bilə hörmətdə saxlasın ki, incimərsinə, xətinə dəyməsin, hörmətdə saxlasın ki, heç olmasa ona 8 milyonlu xalq qulaq asaya. Başlayırsan, 8 milyonlu xalq qulaq asaya. Heç olmasa danışanda bir... Necə deyərlər, bir mərtəbə-mərtəbə danışsın da, yəni birdən qaldırıb özünü dağ başına qoymasın, başa düşdünüz.
Aydındır. Çox sağ olun, dinləyici, təşəkkürlər. Hər halda bu dinləyicinin fikri idi və mən ümid eləyərdim, çox istəyərdim ki, 8 milyonluq Azərbaycan qulaqsın, amma hiç inanmıram ki, 8 milyonluq Azərbaycanlı İnhamsı, yəni internetdən istifadə edir. Çünki biz ancaq internet yayım edə bilirik. Bir də Türksat və Hotbird-dən yayımlanırıq əziz dinləyicilər. Çünki biz FM-də yayılmırıq. Yəni, yayıla bilmirik ona görə. Və əziz dinləyicilər...
Fikrim var. Bəli, var. O ki, gələndə mənim homoseksualdan aldığım müsahibəyə görə əgər siz həmin o dinləyiciyə o yazını açıb oxusaz, görərsiniz ki, mən orada hətta ondan soruşmuşam ki, sənin ailən, yəni sənin homoseksual olduğunu bilir ya yox? Yazıb ki, bilir və bildirmişəm ki, onlar səni yəni, müalicəyə aparıblar, amma sən razılaşmamışsan buna. Özü deyib ki, yəni mən özümü bu cürə qəbul edirəm və bu mənə maraqlı deyil. Yəni, ətrafdakı insanların fikri mənə maraqlı deyil. O yazını sona kimi oxusaz, görərsiniz ki, mən onun fikrindən döndərməyə çalışmışam və mən onların yəni, yayılmasının əleyhinə yəməksində. Yəni ki, düşünmürəm ki, yəni burada pis bir şey var, qəbahətli bir şey var. Bəlkə ola bilər ki, sizin ətrafınızdakı tanışların uşaqlarının yanında geylər, lezbilər çoxdur. Yəni, buna görə heç kimi vurub asmaq lazım deyil. Yəni, hər bir insanın özünün seçdiyi bir həyat var və biz ona qarışa bilmərik. Kömək eləyə bilərik ki, o öz fikrindən dönsün. Amma qarışmaq məncə heç də düzgün deyil.
Hər halda bu sənə dinləyicinin fikri idi və ümid edirəm ki, dinləyici də yəni, Şəfiqə haqqında Şəfiqənin fikirlərində öyrəndi bununla bağlı. Və əziz dinləyicilər, və bizim hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıb. Biz hədiyəli sualı səsləndirməliyik. Ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərin diqqəti məndədir. Əziz dinləyicilər, sualımız belə olacaq. Elmi tədqiqat institutlarının əvəz olunmaz təcrübə obyekti olan olduğuna görə, daha doğrusu Fransada bu canlıya heykəl qoyulub, quyruqsuz amfibiya adlandırılan bu canlının adı nədir? Xatırladım ki, canlı deyəndə, yəni mən ipucu da verim sizə əziz dinləyicilər ki, rahatlıq da tapa bilərsiniz. Bu heyvan da əziz dinləyicilər, elmi tədqiqat institutlarının əvəz olunmaz təcrübə obyekti olduğuna görə Fransada bu canlıya, bu heyvana heykəl qoyulubdur. Quyruqsuz amfibiyada deyilir bu heyvan canlının adına. Bu hansı heyvandır? Bax, mən ilk olaraq da sənin fikri soruşuram.
Düzüm, hələ fikirləşim, yəni gələr, heç bir cavabım yoxdur.
Hələ ki, cavabı yoxdur.
Gözləyə görək.
Fikirləşin, əziz dinləyicilər. SMS xəttimizə yazın 050-744-10-17 və efir ət işarəsi azalı radiosu nöqtəz. Fikirləşin, əziz dinləyicilər. Ümid edirik ki, fikirləşib tez bir zamanda cavabları yazacaqsınız və qalib olacaqsınız dinləyicilər və biz qayıdıq yenə də müsahibimizə. Bax, Şəfiqə, sən bir yazında səhv eləmirəmsə yazmışdın, belə bir başlıq qoymuşdun ki, cəmiyyətimiz üçün mən antikvar insanam. Yəni, sən niyə özün haqqında belə fikirləşsən?
Mən özüm haqqında belə fikirləşəm, yəni mən orada da qeyd eləmişəm, bir festivala qatılmışdım mən. Qışdaydı, yeni ildən əvvəl bir festival idi və mən oraya tək qatılmışdım, heç kimlə getməmişdim, tək getmişdim və düzdə səhnənin qarşısına dayanmışdım və çox gözəl bir ifaçılar var idi, yəni ki, oxuduqlarım mahnıya oynamamaq mümkün deyil idi. Mən başladım orada rəqs eləməyə, yəni özüm üçün rəqs eləməyə, kofi içə başladım özüm üçün oynamağa və hamı da ayaq üstə dayanıb. Orada bir xanım yaxınlaşdı mənə ki, onlar bəs sizinlə dayanın. Dedim, niyə? Yəni, soruşdum ki, nə səbəbə, nəyə görə dayanmaq istəyirsiniz? Mənə bildirdi ki, mən tək gəlmişəm, bəs utanıram tək dayanmağa. Dedim, ha, yaxşı, dayana bilərsən. Mən yenə də ona fikir vermədən, yenidən başladım, yəni özümün fikrimi konsertə cəmlədim və yenidən oynamaqla. Birdən xanım könlü qalxdı ki, siz yəni ki, çəkinmirsiniz oynamaqdan. Dedim, yox. Deyir, yəni tək gəlmişsiniz də bura. Dedim, yəni oynamaq deyəndə ki, biz burada belə yallı getmirik. Sadəcə hər öz dayandığı yerdə.
Yəni ki, yallı getsək də nə olacaq?
Yəni nə olacaq da, hə? Yəni ki, və xanım belə biraz tərs baxdı mənə. Yenə də heç nə demədim. Sonra mənə dedi ki, siz də antikvar insansınız. Yəni ki, mən hələ burada belə bir insan görməmişəm. Deyirəm ki, niyə? Yəni mən bu festivala gələn çox insanları görmüşəm ki, yəni soyuq insanlara baxanda biraz əylənməyə çalışıblar da. Yəni hamı gəlir, elə baxır, uşağını oynadır, yolkada hamı dayanıb çəkil çəkdirir, çıxır gedir.
Bu festival dediyiniz yeni şənlik idi?
Bəli, yeni şənlik idi. Lal Kar uşaqlar üçün təşkil olunmuşdu. Və on hər həftə bir başlanğıcda, bir də axırda konsert kimi bir şey təşkil eləmişdi və ifaçılar gəlirdi. Pop, caz, yəni ki, qatışıq idi. Çox da maraqlı festival idi. Mənim çox xoşuma gəlmişdi. Mən çalışdım ki, tək də getsəm, işdən çıxmışdım, çox yorğun idim. Keçdim ki, ən azından burada belə stres ata bilərəm də. Amma insan baxıb demək ki, yəni siz utanmırsınız, burada tək oynayırsınız və yaxud təksiz. Ona gedib keçmək belə bir şey yaza bilərəm.
Aha, amma sən doğrudan da özü antikvar hiss edirsən, yoxsa sırf o yazı üçün yazmışsan?
Bəzi insanların içinə düşəndə, yəni fikirlərimə görə, düşüncələrimə görə mən antikvar hesab edirəm.
Axı, antikvar, yəni sən, belə deyək, mən başa düşdüyüm qədəri ilə bu 40 dəqiqəlik keçən veriliş ərzində sən, belə deyək, modern fikirli insansan, yəni
əslində
özünü təsvir edirsən ki, fikirlərin bunu deməyə əsas verir. Amma yəni antikvar köhnə deməkdir axı, yəni köhnə.
Biz yeni müasir antikvarlardanıq.
Hə, müasir antikvar. Onda sən gərək yazın başlığını dəyişəsən.
Niyə?
Mən modern
antikvaram. Yaxşı, dəyişər yazın başlığını.
Bax, yaxşı, sən yazırsan çox bu sevilməyən qadınlardan, ölüm bitim dünyasından qadınlarla bağlı. Bəs nə qədər sevilirsən Şəfiqə, yəni? Özünü nə qədər sevirsən? Da bu, məsəl üçün, adam var, yazıcı var, daha çox o sindromlarından yazır, öz problemlərindən, öz içindən qaynaqlanan problemlər. Bu sevilmək sənə də aiddir, yoxsa nə qədər sevilirsən, yoxsa sevilmirsən, necə?
Düşünürəm ki, sevilirəm. Yəni, ya oxucular tərəfindən soruşursa...
Ya, mən belə deyək də, ümumi yəni, soruşanda, sən hansından cavab versən, verərsən.
Ümumi soruşanda sevilməyən insan yoxdur, bəli, sevilirəm.
Ümumi soruşsan, bu xüsusi...
Xüsusi yox, sevilmirəm.
Sevilmirsən?
Yox.
Çox pis. Bəs bu, bir dəndə sənin bu qadın mövzusundan çox toxunmuşsan deyə istəsinməz biz oradan sənə suallar tərtib eləmişik. Bəs qadın kişiyə xəyanəti necə, qadının kişiyə xəyanəti necə yanaşırsan?
Qadının kişiyə xəyanətinə, əslində həm kişinin, həm qadına, yəni bir-birinə qarşı olan xəyanətinə çox pis yanaşıram. Hətta elə bir qadınlar var ki, yəni ailəlidirlər. Ailələri var, yəni yoldaşı işə gedən kimi oturur internetdə, yəni kimləsə tanış olur və başlayır əlaqə saxlamağa, özü də istəməyərək ona xəyanət edir. Amma biri də var ki, yəni necə deyim sizə bunu, necə fikrimi çatdırım? Əslində ki, qadın öz yoldaşını sevirsə və yoldaşından, yəni ki, gözü əgər başqasını görmürsə, amma yenə də onu aldadırsa, yəni xəyanət edirsə, mən bunu heç də düzgün qəbul eləmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, xəyanətə düzgün baxmıram.
Aha, yəni, istər qadının
istər kişiyə, qadının, istər kişinin qadına
xəyanətə bağışlanmırsan.
Yox, bağışlanmıram. Aha, bu nəinki sevgidə, hətta dostluqda da belə xəyanət olanda bağışlanmıram. Xəyanətə
bağışlanmırsan, sevilmirsən. Məsələn, artıq o üç dənə başda dediyim sifəti tapıram. Xəyanətə bağışlamayan,
sevilməyən
və antikvar, hə, doğru, üçüncünü də tapdıq, axırda Şəfiqəni belə deyək, analiz eləyib, təhlil eləyib, belə dedik, hə, bu üç sifət olar, təbii ki, zərifatdır Şəfiqə. Və əzizin ləcər, sizin yazdığınız cavabları oxuyacam və birazdan da keçəcəm şəbəkə xəbərləri rubrikasına, ona görə də əzizin ləcər, diqqətli olun, yazmışsınız cavablardan, sualımıza cavablardan yazmışsınız. Ya mən sualı bir də sizin üçün təkrarlayım. Bəlkə eşitməyənlər də var. Elmi tədqiqat institutlarının vazkeçilməz ən sevimli təcrübə obyektidir bu canlı və həmin canlı üçün Fransada heykəl də qoyublar. Bu canlının adını soruşurduq sizdən və yazanlar var bizə əziz dinləyicilər. Siçan yazıblar. Düzgün deyil əziz dinləyici, yazıb bizə Fərid Mehralızadə yazıbdı. Sonra bizə yazıbdı Anar Alinağıyev, Dovşan. Xeyr, Dovşan da deyil əziz dinləyicilər. Bizə yazıblar, yenə sıçan yazanlar çoxdur. Ümumiyyətlə 7449 bizim SMS xəttimizə yazıb ki, tıspağa. Səncə tıspağa ola bilər?
Məncə yox. Düzü sualın cavabını tam bilmirəm, ona görə bir fikir.
Sən də soruşan və sən də deyirsən ki, yox. Aha, məncə də yox, ümumiyyətlə yox. Və belə fərqli cavablar da var, yenə tıspağa yazanlar çoxdur. Və mən çox getmirəm, bir nəfər də yazıb, bir yox, bir neçə nəfər də yazıb qurbağa. Səncə qurbağa ola bilər?
Məncə hə, ola bilər, niyə də olmasın?
Aha, niyə oldu?
Çünki onun quyruğu yoxdur.
Aha. Deməli, tıspağanın quyruğu var. Ay, sağ ol.
Tıspağanın bəli, qabının içində quyruğu var.
Sıçanın quyruğu var.
Kərtənkələnin də quyruğu var. Kərtənkələ cavabı yazdı.
Dovşan yazmışdılar. Dovşanda quyruğu var.
Quyruğu var yəni.
Demək ki, qurbağa da əzizləcə cavab. Və qurbağa yazanların hamısı düzgün cavabı yazıblar. Və amma təbii ki, vaxt etibarı ilə ilk 3 dinləyicim bir seçəcək əzizləcək. O da birazdan olacaqdır. Və mən sona yaxın qaliblərin adını açıqlayacağım əzizləcək. Dinləyicilər, indi isə şəbəkə xəbərlərinə keçirik və şəbəkə xəbərlərimizdə bir xeyli maraqlı xəbərlər var əziz dinləyicilər. WhatsApp-la bağlı ilk şəbəkə xəbərimiz əziz dinləyicilər, tanınmış kompüter təhlükəsizliyi mütəxəssisi olan Paul Kosyalovski Samsung Galaxy smartfonlarında aşkarladığı ciddi problemlərdən yazıbdı və o smartfon rejimində çalışarkən kommunikasiya çipi ilə əlaqə saxlayan proqram aşkarlayıb və həmin proqramdan yararlanan hacker Samsung Galaxy smartfonlarının modemləri vasitəsilə telefondakı bütün faylları oxumaq, onları yazmaq, onları ötürmək və dəyişmək imkanları əldə edir. Bundan başqa smartfondakı Android əməliyyat sistemi istifadəçilərin fərdi məlumatlarının əldə olunması və dəyişdirilməsinə də icazə verir və bu çox təhlükəlidir. Galaxy smartfonlarından istifadə edənləri bir daha diqqətli olmağa çağırırıq və Gizmodo bildirir ki, Backdoor tipli virus proqramı olan proqramı Nexus S, Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 2.7.0, Galaxy Tab 2.10.1, Galaxy S3, Galaxy Note 2 smartfonlarında var. Yəni, bax, mən bu saydıqlarımı əgər diqqətlə bir də nəzərdən keçirsəniz, əziz dinləyici, bir qədər ehtiyatlı olarsınız telefon seçimində ümid edirəm ki. Başqa bir xəbərimiz də var əziz dinləyicilər. Google Glass-dandır. Google Glass eynəkləri artıq çox məşhurdur. Amma daha bir gözəl xəbər də vardı Google Glass-dan. Emosiyaları anlaya bilir artıq. Yəni çox maraqlıdır. Yəni bir var kameranı çəkir, istənilən hərəkəti kadrda, istənilən hərəkətdə o çəkir, amma bu səfər artıq anlayır. Google Glass insanı emosiyalarını anlayacaq. Nədir xəbərimiz ona keçək? ABŞ-ın Emitent şirkəti Google Glass eynəyi üçün Sentiment Analysis tətbiqini çıxarıb və proqram eynək sahibinin ətrafında olan insanların üzündəki emosiyaları müəyyən edir. Yəni, tətbiqin işi eynəyə quraşdırılmış kameraya əsaslanır əziz dinləyicilər. Proqram şəkilləri emal edərək insanların üz quruluşunu təyin edir. Daha sonra üz əzələlərinin vəziyyətini təhlil edərək bu məlumatlar əsasında nəticə çıxarır. Tədbiq ümum əhval ruhiyyəni əsas və mürəkkəb emosiyaları müəyyən etmək qabiliyyətinə malikdir. Tərtibatçılar əsas emosiyaları və məsələn, sevinç və ya qorxu tipli əsas emosiyalara əsaslanaraq mürəkkəbə isə məyusluq və özünü itirmək kimi hissləri aid ediblər və bu iki əsas ayrı-ayrı hisslər vasitəsilə insanın emosiyalarını duya bilir. Yəni Google Glass və mən xatırladım ki, sentiment analiz tədbiqi emosiyalar təyinindən başqa cinsləri də ayıra bilir. Yəni baxır, deyir, əslində bunlar məncə çox mürəkkəb deyil də. Baxır, deyir ki, bu qızdır, bu kişidir. Amma hər halda, yəni, homoseksuallıq da olduğu üçün bunu deyə bilməyəcəklər orta cinsi nümayəndələrinə. Gələcəkdə proqram insanların təxmininin yaşını və etnik mənsubiyyətini də təyin edir ki, bu çox maraqlıdır. Yəni, baxacaq, yaşını deyəcək və qızlar artıq öz yaş, belə deyək, uydurmaları ilə kişiləri aldada bilməyəcək.
Kişilərdən kinin.
Kişilər niyə aldatsın? Kişi deyirəm, məsəl üçün 40 yaşım vardı. Deyir, 40'da, 40'da. Mən çox, məsəl üçün, kişilər onu alada bilər ki, kişi deyir, istəyir...
Cavan görsənsin.
Yox, cavan yox, böyük görsənsin. İstəyir ki, böyük yaşlı qızlarla kontakt qura bilsin. Google Glass Smart eynəyi 2013-cü ildə çıxarılıbdır, hələ ki satışa çıxmayıbdır. Bunların da hamısı 2014-də gözlənir ki, satışa çıxacaq əziz dinləyicilər. Başqa bir xəbərimiz də vardı, tweet yazılı 10 il həbs cəzası aldı. Bu, Səudi Ərəbistanda baş verib əziz dinləyicilər. Səudi Ərəbistanda bir nəfər idarəçilər, alimlər, dövlət qurumlarının əleyhinə Twitter mesajlarına görə 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Adam Twitter'da belə deyək, hökumət əleyhinə ki, bu mümkün bir şeydir, onu var. Nələrsə yazdığına görə Twitter hesabından 10 il həbs cəzasına məhkum edilibdir. Və həmin şəxsə 10 il həbs cəzası ilə yanaşı 10 min real, 27 min dollara yaxın pul cəzası da verilib. Məhkəmə həm də adı açıqlamayan şəxsin telefonunun əlindən alınmağına, sərbəst buraxıldıqdan sonra 10 il ölkədən kənara buraxılmamağına qərar verib əziz dinləyicilər. Səudi Ərəbistanın Ədliyyə Nazirinin sözçüsü Fəhd İbn Abdullah Əl-Bikran təqsirləndirən şəxsin Twitterdən idarəçilər, alimlər və dövlət qurumları əleyhinə yazılan mesajları izlədiyini, kopyaladığını, göndərdiyini ifadə edib. Bikran həmin şəxsin Twitter vasitəsilə izləyicilərini etiraz aksiyalarına çağırdığını da qeyd edib. Səudi Ərəbistanda dünən də Twitterda dövlət idarəçilərinə lağ etdiyi üçün bir nəfər saxlanılıb. Allah etdiyi üçün yazıb, yəni çox gözəl işdir. Yəni belə yazıb və daha bir xəbərimiz isə belə bir xəbərdir. Bu Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycanda məhkəmə daha bir Facebook qərarı qəbul eləyib. Telejurnalist İlham Mirzəyevin Facebook sosial şəbəkəsinə Bakı şəhəri sakini Lyudmila Əliyevaya və Yeni Müsavat Azadlıq qəzetlərinə qarşı mülki iddiası üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Məhəmməd Nərmanov məhkəməsi dünən Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetinin əleyhinə qərar qəbul edib. Bu nə ilə bağlıdır? Və bununla bağlı məlumat yayan Mediaqün İnstitutu xəbər verir ki, məhkəmə qərarına əsasən hər iki qəzet İlham Mirzəyevin, yəni telaparıcı və fala baxır, səhv eləmirəmsə, yəni
ekstrasens
deyirlər, həm belə bir şey deyirlər, yəni astrologiyanın bağlı. Amma nə qədər astroloq demək olar, onu bilmirəm, amma hər halda elə deyirlər. Amma ixtisası biz tələ aparıcı kimi tanıyırıq. Tələ aparıcı İlham Mirzəyevin şirkətə tələ aparıcı İlham Mirzəyev Mirzəyevin şikayəti əsasında 2013-cü ildə saxlanılmış Bakı şəhər sakini Asif Əliyevin anasının müsahibəsini həmin o iki qəzet, Müsavat və Azadlıq, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri çap etdiyinə görə telejurnalistdən üzr istəməli və müsahibədəki fikirləri təkzib etməlidir məhkəmənin qərarına görə və Mediaqün İnstitutu yada salır ki, iddiaçı İlham Mirzəyev Facebook sosial şəbəkəsini və Lyudmila Əliyevanı Facebookda yaradılan İlham Mirzəyevin yalanları səhifəsinə görə, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərini isə Lyudmila Əliyevanın müsahibəsini dərc etdiyinə görə məhkəməyə verib. Yəni, Facebookda məhkəməyə verib bu arada İlham Mirzəyev. Facebook şəbəkəsində və Lyudmila Əliyevanın Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərində dərc olunmuş müsahibəsində şərəf və layiqətin təhqir olunduğunu iddia edən İlham Mirzəyev məhkəmədən qəzetlərin təkzib verməsini, ondan üzr istəməsini, Lyudmila Əliyevanın 160 min manat cəmələnməsini və Facebook sosial şəbəkəsinin isə İlham Mirzəyevin yalanları səhifəsini ləğv etməsini nəzərdə tutan qərar çıxarılmasını tələb edibdir və Nərimanov məhkəməsi iddianı qismən təmin edibdir. Artıq qərara əsasən Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri təkzib verməli, iddiaçının üzr istəməli, Lyudmila Əliyeva iddiaçıya 2000 manat ödəməli, Facebook sosial şəbəkəsi isə İlham, yəni yəqin ki, Mark Zuckerberg bizə dinləyir, İlham Mirzəyevin yalanlar səhifəsini silməlidir. Bununla bağlı daha çox informasiyalar gəzirdi və hazırda bizim xəttimizdə həmin iki qəzetin, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetinin hüquqlarını müdafiə edən bu məhkəmədə Media Hüquq İnstitutunun proqramçı koordinatoru Xalid Ağaliyev var. Alo?
Bəli.
Xalid bəy, bizə eşidə bilirsiniz?
Bəli, eşidirəm, salam.
Salam, axşamınız xeyir olsun. Bax, biz bu xəbəri oxuduq. Nə qədər ətraflı oldu bilmirəm dinləyicilərimiz üçün, amma çox istəyirdi siz bizə aydınlıq gətirəsiniz. Baxın, bu qərar nə qədər düzgündür. İlham Mirzəyevin bu iddialarını məhkəmə qismən təmin edibdir. Və qəzetlərə belə deyək və təqsirləndirən şəxsin valideyninə pul cəlməsi tədbiq edilib və Facebooka da, yəni Facebook şirkətinə həmin o İlham Mirzəyevin yalanları adlı səhifəni silmək belə deyək qərarı çıxarılıbdır. Bu qərarı nə qədər düzgün hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə, burada belə deyək, hər şey ondan başlayır ki, İlham Mirzəyev ötən il sonlarında deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək basqına məruz qaldığını bildirib. Onun bu şikayəti əsasında Bakı şəhər sakini indi adım dəqiq xatırlamıram, səhv eləmirəmsə Asif Əliyev.
Bəli, Asif Əliyevdir.
Asif Əliyev, o saxlanılıb və ona qarşı cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Və həmin saxlanılan şəxsin həyat yoldaşı, deməli, öz həyat yoldaşına qarşı ittihamların qurama olduğunu, onun İlham Mirzəyevə mən heç bir təzyiq, təsir göstərmədiyini bildirib, bununla bağlı müsahibə verir. Həmin müsahibə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərində dərc olunub. Deməli, İlham Mirzəyev həmin müsahibəni dərc etdiyinə görə hər iki qəzeti məhkəməyə vermişdi və bundan əlavə həbs olunmuş Asif Əliyevin yaxın dostları Facebook səhifəsində, deməli, Facebookda bir səhifə yaradıblar. Həmin səhifəyə görə də deməli, Facebooku məhkəməyə verib. Facebook sosial şəbəkəsi.
Yəni bu məhkəməyə verəni mən hələ Azərbaycanda xatırlamıram. İlham Mirzəyev bir ilkə belə deyir.
Yəni bu ilk bir şeydir ki, Facebook bir adasız Facebook şəbəkəsinə qarşı iddia qaldırılmışdı. Və demək olar ki, məhkəmə bütünlüklə bu iddiaları təmin elədi. Yalnız cərimə ilə bağlı. İlham Mirzəyev deməli, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə müsahibə vermiş deməli, saxlanılan şəxsin həyat yoldaşından deməli 160 min manat cərimə istəyirdi. Cərimə olunmasını
biz bu informasiyanı oxuduq Xalid bəy. Yəni artıq bu qərar bizə məlumdur və bizə maraqlıdır. Yəni ki, bu nə qədər doğrudur? Bax, qəzetlərə.
Yəni mən konkret Facebook şəbəkəsi ilə bağlı olan hissəsini deyim. Deməli, orada məhkəmə qərarında nəzərdə tutulub ki, məhkəmə qərarı Facebook şəbəkəsinin rəhbərliyinə göndərilməlidir və həmin şəbəkədəki İlham Əliyevin yalanları adlanan səhifə qapadılmalıdır. Bu, yəni təcrübədə, nə bizim təcrübədə, nə də xarici ölkələrin təcrübəsində bizə məlum olduğuna qədər, yəni belə bir təcrübə olmuyor.
Yəni Azərbaycan məhkəməsi də bir, belə deyək, bir ilkə imzalatıb,
yəni bir ilkə imzalatıb, bir presedent yaradıb. Amma əslində başqa ölkələrin, məsələn, Britaniyanın təcrübəsində olub ki, səhifədəki böhtan və təhqir hesab olunan yazı oradan çıxarılsın.
Yazı çıxarılsın.
Belə olub. Amma bütövlükdə səhifənin qapadılması ilə bağlı qərar qəbul etmək, bu artıq 10-cu maddə ilə bağlı, ifadə azadlığı hüququnun pozulması ilə bağlı ciddi pozuntusudur. Yəni bunu belə demək. Yəni mən müqayisə eləmək istədim. Məsələn, tutalım, qəzetdə bir yazı, böhtan və təhqirlə bağlı yazı dərc olunursa,
qəzetə
bağlanmamalıdır. Bəli, tutalım, o yazı təkzib olunur, yaxud o yazıya görə təzminat ödənilir bu şəkildə. Amma dediyim kimi, o Facebook səhifəsinin tamamilə ləğv olunması barədə qərar verilməsi bu baxımdan 10-cu maddənin ciddi pozuntusuna yol verir. Qəzetlərlə bağlı da eyni zamanda, onu deyim, həm Azadlıq, həm Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuş o fikirlər, hansı ki saxlanılan şəxsin həyat yoldaşı səsləndirib, onlarda da böhtan təhqir elementi olan, elementli məzmunlu elə bir ifadələr işlədilmir. Bu sadəcə olaraq baş verənlər haqqında
siz
məlumat
verir. Siz bu qərarı məhkəmənin qərarını düzgün hesab etmirsiniz.
Təbii ki, biz o qərarın qanunsuz olduğunu və həm qəzetlərlə bağlı, həm də digər xüsusatlarla bağlı ifadə azadlığının pozuntusuna yol verildiyi qənaətindəyiz və hüquqi prosedurlar davam etdirəcək. Apellyasiya şikayəti, arxasınca ümidvarıq ki, apellyasiya şikayətimiz təmin olunar, olunmasa digər instansiyalara da müraciət edəcək.
Uğurlar Xalid Ağaliyev, təşəkkürlər bizim xəttimizə.
Buyurun, sağ olun.
Təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, mən hədiyyəli sualın cavabını sizlərə elan elədim, amma qaliblərimiz qaldı və mən qalibləri elan edirəm. Əziz dinləyicilər, bizə qurbağa cavabını ilk yazan əziz dinləyici 6866 nömrəli abunətdir. İkinci yerdə qalib 9949 nömrəli abunətdir və üçüncü yerdə isə 6707 nömrəli abunətdir və bütün qurbağa yazanlara mən təşəkkür edirəm. Düzgün cavab tapırsınız, amma vaxt etibarilə ən birinci yazanlar onlar idi və mən qonağıma da təşəkkür edirəm ki əziyyət çəkdi, bura gəldi və sən Şəfiqə dinləyicilərin seçdiyi qonaq idi. Yəni bizdə ilk dəfə belə bir forumda belə bir şey oldu. Yəni belə bir nüans oldu ki qonağı biz yox, elə dinləyicilər özləri seçdi. Təşəkkürlər. Dinləyicilər, sizlərin üçün təşəkkürlər. Çoxlu suallar yazmışsınız, SMS-lər yazmışsınız, amma mümkün qədər bunları oxuya bildik. Təşəkkürlər. Gələn həftə 5-ci günü eşidilmək ümidilə. Hələlik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hazirlə, halətini geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Yox, sən təhsilçisən.
Səbətəndən getmə,
mən sizə
danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı Bazar ertəsi günü.